dinleyer Azatlık Radyosu. Salam aleyk hormatly dinleyijiler.
Assalamu aleykum kadirli dinleyijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň duşanba güni.
Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşgalaňyzda täze üstünlükleri getirsin.
2024-nji ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşan ýyly bolsun.
Indi bolsa Türkmenistan we halkara arenasy bilen bagly eýem taryha giren 2023-nji ýylyň möhüm wakalaryna bagyşlanan syn programmamyza başlaýarys.
Bugünkü programmamy Tehra we Merdan alyp barýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda aýal gyýdylara garşy girdilen dürli çäklendirji düzgünler diňe bir saklanyp galmak bilen çäklenmän, eýse olaryň gerimi hasam ýaýwanlandy.
Kärdisimiz gözüniň taýýarlan giňişlen synyny bilelikde diňläliň.
2023-nji ýyl türkmen jenanlarynyň durmuşunda uly bir özgörüşlük getirmedik hem bolsa, olaryň köp ýüzbe-ýüz bolýan problemalarynyň käbir sebäplerine düşündürüş peýda boldy. Türkmenistanda jenanlaryň erkekler bilen deň hukuklary kanunda kepil geçilýär, emma iş ýüzünde jenanlaryň ençemesi öz haklarından peýdalanyp bilmeýär. 2023-nji ýylda häkimetler jenanlar üçin päätgelçilik döredýän çäklendirmeleriň ýene bir näçesini girdi. Jenanlaryň avtolog sürmek hakyndan peýdalanmagynyň öňündäki bökdenşlikler soňky ýylyň dowamında saklanyp galdy we ýene ýaýwanlandy. Aýal gyzlar sürücülük mekteplerine kabul edilmekte yaş çäklendirmeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ýurdun kanunçylygy raýatlara gender tapawudyna garamazdan 18 ýaşda ulag dolandyrmagy ruhsat berýän kim bolsa, iş ýüzünde jenandyr bu kanundan ýylyň dowamında peýdalanyp bilmedi. Ýylyň başynda İçeri işler ministrliginiň ihtiýarly idaralary 40 ýaşyny doldurmadyk. Aýal gyzlara sürücülük şahadatnamasyny bermekden ýüz öwürip başlan bolsalar, bu ýaş çäklendirmesi ýylyň aýagyna golay ýene artdyryldy. Oktyabr ayında sürücülük şahadatnamasını almağa hukuku olan ayal gyzlaryň yaş çäklendirmesi 41 ýaşa ýetdi. Gozotanda Balkan vilayetindaki sürücülük okuw mekteplerinin birinin resmiýetiniň Azatlyk radiosuna beren maglumatynda sürücülük mekteplerine güýzdäki okuw tapkyrynda ýaş jenanlary okuwa kabul etmezlik boýunça transport we içeri işler edaralarından tapşyryk berilenligini mälim etdi. Türkmenistan'da sürücülük mektepleri yılın devamında 4 tapkırda oku türgünlüşü kurslarını kuramalaştırıyor. Yaş çäklendirmesinden başka da sürücülük şahadatnamasına yüz tutan ayal gyzlardan talapların yeni bir neşesi edildi. Zinan durmuşa çıkan olmalı edara kerhanalarda işleyen ayallardan işleyen yerlerinden hiyasetname hem talep edildi. Nowatdaky bu çäklendirmeler aýallaryň avtolog sürmeginiň öňüne uly böwet boldy. Balkandaky bir sürücülük mektebiniň resmiýeti güýzki okuw mövsümi bolan sentýabryň başynda şu ýyl ýekejede aýalyň okuwa kabul edilmeýändigini mälim etdi. Emma bu problema barada bir näçe ýyl tapdyman türkmen resmiýetleri jenanlara sürücülük şahadatnamasynyň berilmezligi meselesini ilkinji gezek agdadylar we jenanlara avtolog sürmäge dokument bermegiň ret edilmegi barada şu ýyl resmi düşündürüş verdiler. Noyabrda Birleşen Milletler Guramatynyň Jenewadaky Universal Döwürleýin synynyň 44-nji mejlisinde Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň wekili Wüliyev bu mesele barada hatawat berdi. Türkmen resmiýeti ýurtda ihtiýarnamasyz maşyn türeýän köp sanly aýalyň tapylandygyny howpsuzlygy üçin etmek üçin derine başlanyp şol döwürde aýallaryň ulag sürmek ukybynyň wagtlaýyn togtadylandygyny köpçüligiň öňünde aýtdy.
As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çareleriň çäginde ýol polisiýasy belli bir wagt aralygynda jenanlary saklap, olarda sürücülük şahadatnamasynyň we sürücüde bolmaly beýleki sirişdeleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny hesaplyk bilen barlady. Bu olaryň jynsyna garamazdan amal edildi. Şuň kün barlyk dol tamamlandy. Netijede Zenan sürücüler ulogları dolandırýarlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Şeride ýylyň dowamında aýal gyzlaryň çäklendirmelere we dürli kemsitmelere sezibar bolmagyna ýeterlik üns bermeýän türkmen häkimetleri zenanlaryň ahlagyna gözegçiligi dowam etdirdi. Mekteplerde gyýd okuwçylarynyň ahlak terbiýesini maslahatlaşmak boýunça ýygnaklar ýylyň dowamında ýygy-ýygydan geçirildi. Bilim resmiýetleriniň kanun goraýjadarlarynyň we enataların gatnaşmagynda geçirilen şeýle ýygnaklaryň ýokarky klaslardaky gyýd okuwçylaryň